Ja, den tid, den glæde, lad os bede. Kom til os, Gud, Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os det ord, vi skal dele med hverandre, så det må tale til os ind i vort inderste. Tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Hebræerbrevet kapitel 7. For denne Melkisedek, Salems konge og præst for Gud den højeste. Det var ham, som gik Abraham i møde, da han vendte tilbage efter sejren over kongerne og velsignede ham. Og som Abraham gav tiende af det alt sammen. Han er for det første, når hans navn oversættes, retfærdighedskonge. Dernæst er han Salems konge, det vil sige fredskonge. Han er uden far, uden mor og uden stamtræ, har hverken begyndelse på sine dage eller afslutning på sit liv, men er gjort til et billede på Guds søn og forbliver præst for bestandig. Se dog, hvor stor han er. Han som patriarken Abraham gav det bedste af byttet som tiende. De er Levis sønner, der bliver præster, skal efter lovens bestemmelse tage tiende af folket, det vil sige af deres brødre, skønt de også nedstammer fra Abraham. Men han, som ikke er af deres slægt, har taget tiende af Abraham og velsignet ham, som havde Guds løfter. Men det kan ikke benægtes, at det er det ringere, som velsignes af det stærkere. Ellers er det dødelige mennesker, der tager tiende, men her er det en, om hvem det bevidnes, at han forbliver i live. Og så at sige har også Levi, som ellers er den, der tager tiende, selv givet tiende gennem Abraham. For skønt endnu ikke født, var han i sin stamfader, da Melkisedek gik ham i møde. Hvis nu målet kunne nås gennem det levitiske præstedømme, og på grundlag af det fik folket sin lov, hvorfor måtte der så komme en anden, der er præst på Melkisedeks vis, og tales om en, der ikke er præst som Aaron? Når der sker en forandring med præstedømmet, sker det nødvendigvis også en forandring af loven. For han, der her taler om, tilhører en anden stamme, hvorfra ingen har gjort tjeneste ved altret. Det er jo en kendt sag, at vor herre er af Judas stamme, og Moses har ikke sagt noget om præster af denne stamme. Det bliver endnu tydeligere, når der fremstår en anden slags præst, som ligner Melkisedek, og som ikke er blevet præst i medfør af en lov, der kræver en bestemt kødelig afstamning, men i medfør af et uophørligt livs kraft. Det er bevidnet om ham. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Der er altså tale om, at et tidligere bud ophæves, fordi det var svagt og nytteløst. Loven førte jo ikke til målet, men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvor i vi kommer Gud nær. Dette er ikke sket uden at være bekræftet med en ed. For mens de levitiske præster er blevet præster uden ed, er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham, Herren har svoret og angrer det ikke, du er præst for evigt. Og dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt. Mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. For en sådan ypperste præst trængte vi til. En, der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene. En, der ikke som de andre ypperste præster er nødt til hver dag at bringe ofre først for sine egne synder og så for folkets. For det har han gjort en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. For loven indsætter skrøbelige mennesker som ypperste præster, men edsordet, der er nyere end loven, indsætter en søn, som for evigt er nået til målet. I virkeligheden behøvede man ikke knytte kommentarer til, for det er alt sammen kommentar til noget andet. Så derfor så skal vi bruge en del tid på at se det, det er kommentar til. Da jeg var her sidst og talte om kapitel 2, der nævnte jeg, at Hebræerbrevet sådan overordnet set kan deles i tre hoveddele, og i det støtter jeg mig til min gamle ven Søren Ruhager. Kapitel 1-4, der handler om den nye afsluttende åbenbaring i Kristus. Kapitel 5-10, der handler om Kristus som den fuldkomne ypperste præst. Og kapitel 11-13, der er en formaning, der kan sammenfattes i ordene, stå fast i troen. Det er den samme Søren Ruhager, der i sin kommentar i Bibelselskabets serie skriver, med kapitel 7 kommer vi til Hebræerbrevets egentlige kernestykke. Så det er der, vi er i dag. Søren Ruhager kan se, at dette kernestykke, det er sådan ligesom blevet indvarslet i det forudgående, for eksempel i kapitel 2, vers 17 og 18, han måtte i et og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Og igen bliver det sådan slået an i slutningen af kapitel 4, vers 14-16, da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Og så fortsætter det sådan set ind i begyndelsen af kapitel 5. For enhver ypperste præst, som tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagtoffer for deres synder. Han kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske, og derfor må frembære syndoffer for sig selv, såvel som for folket. Den værdighed kan ingen selv tage. Man må, ligesom Aaron, kaldes af Gud. Det er det, der gælder enhver ypperste præst. Og så fortsætter det i vers 5. Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperste præst, men det gjorde Gud, som sagde til ham, du er min søn, jeg har født dig i dag. Ligesom han også et andet sted siger, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Gud kaldt ypperste præst på Melkisedeks vis. Og så endelig i slutningen af kapitel 6, det sidste vers, får vi som sådan en bemærkning, der nok ligesom leder tilbage, efter at kapitel 6 har bevæget sig lidt anderledes, leder tilbage i sporet og siger, taler om et håb, der rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev ypperste præst for evigt på Melkisedeks vis, og man hører næsten, at forfatteren siger, som jeg jo har sagt før. Sidste gang nævnte jeg også, at den danske romersk-katolske præst Peter Schindler i sin udmærkede, lidt frie oversættelse af det nye testamente, deler Hebræerbrevet i 7 hoveddele, hvor han siger, at hver hoveddel begynder med et lærestykke, og dertil føjes så i 4 tilfælde en eller flere formaninger. I Peter Schindlers opdeling er kapitel 7 et rent lærestykke, og der er ikke umiddelbart knyttet formaninger til. Fremstillingen af Kristus som ypperste præst er, som vi nu har sagt, berørt i kapitel 2 og kapitel 4, og så er den begyndt i kapitel 5. Men efter den så er begyndt, så er den blevet afbrudt, sådan deler Peter Schindler det i hvert fald, så er det blevet afbrudt af en række formaninger i slutningen af kapitel 5 og i kapitel 6. Og så er det altså, at det sidste vers i kapitel 6 ligesom fører os tilbage i sporet igen med de der ord om Kristus, om håbet, der rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev øverste præst for evigt på Melkisedeks vis. Dette på Melkisedeks vis, det er et citat fra salme 110 i det gamle testamente, og det bliver nævnt, som vi nu har læst det, i kapitel 5, vers 6, og igen i kapitel 6, vers 20. Hvem er Melkisedek? Så nu forlader vi lige Hebræerbrevet, og så skal vi på tur. Og jeg er ret sikker på, at der, hvor vi kommer hen, der kommer vi til et stykke, som ingen af os har fået fortalt i bibelhistorie i skolen. Og jeg vil også gætte på, at der er ingen af os, der har fået det fortalt i søndagsskolen. Og der er sikkert heller ingen af os, der har fortalt det til vores børn. Og det kan være tvivlsomt, om vi selv overhovedet kan huske, at det er der. Det kan jeg. Fordi de der, der skulle tilrettelægge eksamener på Aarhus Universitet, de var så luskede, at vores hebraisk eksamen, det rent sproglige hebraisk eksamen, i det år, hvor jeg skulle til den, var 1. Mosebog kapitel 14. Og det var vi bestemt ikke forberedt på. Jeg kom igen. Det var bare at være bestå eller ikke bestå, så om det var bestået med 11 eller med 6, det ved jeg ikke. Det er jo tilbage i den tid, hvor ham, der senere hedder Abraham, han hedder Abraham. Han er kommet ind i det land, Gud har ført ham til. Og så fortæller kapitel 14, at han bliver blandet ind i en krig. Og det hvis vi skal til at holde rede på den krig, så får vi altså nok at gøre. Så det springer vi simpelthen over, det er ikke det, der er det vigtige. Han bliver blandet ind i den krig, gør Abraham. Fordi hans slægtning Lot i den krig er blevet taget til fange. Og så tager Abraham del i krigen på lige fod med nogle konger. Og det kan vi godt lige tage med til billedet af Abraham. Altså, vi ser Abraham og Sara måske nærmest som et par enkelt mennesker, der sådan rejser ud på egen hånd og kommer til et andet land. Det er nok ikke det rigtige billede. Der er mange med dem. Og Abraham har så mange mænd, at han kan gå ind og være part i en krig. Men se, det går så som det skal, og han får befriet Lot og hans egen dele og hans kvinder og folk. Og så kommer Abraham tilbage fra krigen. Og så kommer vi hen til kapitel 14, vers 17. Og der får vi først at vide, at Abraham han vendte hjem efter sejren over Kedorlaomer og de konger, der var sammen med ham. Og det er så det alt sammen handler om. Da det skete, så gik Sodomas konge ham i møde i Sjavedalen. Det er det samme som Kongedalen. Og hvad der så sker med Sodomas konge, det får vi egentlig først at vide fra vers 21-22 endda. 21. Men det er jo ikke det, vi skal bruge. Fordi inden vi får det fortalt, så kommer det næsten som et indskud. Altså, Sodomas konge går Abraham i møde. Men, siger vers 18, Melkisedek, Salems konge, kom med brød og vin. Han var præst for Gud den højeste. Han velsignede Abraham og sagde, velsignet være Abraham af Gud den højeste, skaberen af himmel og jord. Velsignet være Gud den højeste, som gav dine fjender i din magt. Og Abraham gav ham tiende er det alt sammen. Og så kommer Sodomas konge, og så hører vi ikke mere om Melkisedek. Denne Melkisedek går altså Abraham i møde. Han er Salems konge. Det er formodentlig det samme som at sige, at han er konge i Jerusalem. Vi skal jo bare lige huske, at vi er lang tid før kong Davids tid. Vi er der, hvor Abraham og Sarai, for hun får jo også navneforandring undervejs. Det er ikke kun et moderne fænomen, at man får navneændring. Abraham og Sarai, de er jo på vej ind i det land, for de har nogle folk med sig. Men landet som helhed er jo ikke deres. Der er nogen i forvejen, vi plejer sådan under et at kalde dem kananæerne. Og Jerusalem er åbenbart en by af en eller anden slags, som har sin egen konge. Og de der konger, som er nævnt i kapitel 14 forud, de har ikke været konger over store områder, men måske bare over enkelte byer. Så vi ville måske snarere have kaldt dem høvdinge eller sådan noget. Men ham her, han er altså konge i Salem, og der er al god grund til at tro, at Salem er det samme som Jerusalem, der er en af salmerne i salmernes bog. Det er jo tit sådan i salmernes bog, så i første halvdel af et vers, der bliver noget sagt på en måde, og i anden halvdel bliver det samme sagt på en anden måde. Og der er det et vers, hvor der i første halvdel står Salem, og i anden halvdel står Sion. Og så kan man så sige, at det er altså det samme. Og Sion ved vi jo godt, det er et andet navn for Jerusalem. Der ligger lidt mere i det, nemlig at dette ord Salem, det er beslægtet med ordet Shalom, som vi sikkert kender, der betyder fred. Og det vil sige, at når ham her, Melkisedek, han er Salems konge, så er han altså freds, eller fredens konge. Ganske som Jesus bliver kaldt, eller den kommende Messias bliver kaldt i profetien hos Esajas i kapitel 9, fredsfyrste. For det andet får vi at vide om denne Melkisedek, at han er præst for Gud den højeste. Og det skal vi ikke bare uden videre sige, at det er den samme Gud, som Abraham kender. Og så skal vi alligevel sige det. Men det er nok et udtryk for, at man før Abraham og hans efterkommere har begyndt at fylde i det land, har man i Jerusalem haft en kult omkring en Gud, som var én Gud, og var Gud den allerhøjeste. Og da man så har mødt de fortællinger om Herren, Israels Gud, som Abraham og hans efterkommere kendte, så har man erkendt, jamen i virkeligheden er det jo den Gud, vi uden helt at vide det, har dyrket i Jerusalem, også før vi kendte noget til den Gud. Altså lidt ligesom når Paulus i Athen siger, jeg har opdaget, at I har et alter for en ukendt Gud, det I dyrker uden at vide, hvad det er, det skal jeg nok fortælle jer, hvad jeg er. Sådan er de kommet til en forståelse af det. Altså, han er præst for Gud den allerhøjeste, eller Gud den højeste. Og så hedder han jo altså Melkisedek. Og det er sat sammen af to hebraiske ord. Ordet for konge og ordet for retfærdig. Og de er vist sat sammen sådan, at det betyder retfærdighedskonge. Vi vil sige en retfærdig konge. Det bliver Jesus også kaldt, eller den kommende Messias bliver kaldt det, hos profeten Zakarias kapitel 9, vers 9. De ord, vi kender, fordi vi hører dem i kirken et par gange om året. Se, din konge kommer til dig retfærdig. Det er det, der bliver citeret i evangelisten Matthæus i forbindelse med Jesu indtog i Jerusalem. Se, din konge kommer til dig. Retfærdig. Konge, retfærdig. Så der er simpelthen både ved det, at han er Salems konge, ved det, at han er præst for Gud den højeste, ved det, at han er retfærdighedskonge, der er ligesom nogle ting, der peger hen på den kommende Messias. Det har de nok ikke vidst, dem der skrev, eller hvem det nu var, 1. Mosebog kapitel 14. Men ham, der skriver Hebræerbrevet, han ved det. Det kommer vi til lige om lidt. Så får vi at vide, at han kommer Abraham i møde med brød og vin. Og det er der så ingen yderligere forklaring på, og vi kan heller ikke ved at læse 1. Mosebog igen finde noget, der ligesom kan forklare, hvad der ligger i det, at han kommer med brød og vin. Og så bliver det sagt, at han velsignede Abraham og sagde, velsignet være Abraham af Gud den højeste. Men vi fornemmer, selvom det ikke bliver sagt, og selvom sammenhængen heller ikke kan bekræfte det, vi fornemmer, at der er altså noget præsteligt ved det, at han kommer med det brød og vin. Det har et eller andet med noget gudstjeneste at gøre. Selvom vi ikke ved hvordan. Men igen, ham der skrev Hebræerbrevet, og vi kan jo sige, jamen, det kender vi jo fra det med Jesus. Brød og vin, det ved vi, hvad er. Endelig bliver det så sagt her, at Abraham gav denne Melkisedek tiende af det alt sammen, altså en 10% skat. Sikke tider, hva? Skatteprocent på 10. Dermed anerkender han ham. Altså de som har hørt eller læst fortællingen her, de har tænkt, jamen, når han giver ham tiende, så anerkender han ham som præst, og måske også som konge. For han er jo både konge og præst, denne Melkisedek. Og Abraham giver ham denne skat, 10%, og anerkender ham derved som konge, måske konge, og i hvert fald præst. Melkisedek er konge og præst. Se, så er der jo det, og det er det, det kommer til at handle om i kapitel 7 af Hebræerbrevet, at efter Moseloven, så er det kun mænd af Levi stamme, der kan være præster. Men de kan ikke være konger. Men der er alligevel noget i det gamle testamente, hvor vi opdager, at det er, har ikke været helt entydigt. Fordi der er med de store konger, David og Salomo, nogle små oplysninger, der tyder på, at de som konger i Jerusalem også har været en slags præster. Man kan se i 2. Samuels bog, kapitel 6, jeg kan ikke høre i blader, men det er fordi I allerede er der, eller fordi I som konfirmander venter på, at præsten skal sige, det er side 282. Det er den sammenhæng, hvor David fører pagtens ark til Jerusalem. Og så får vi at vide i vers 13, da de, der bar Herrens ark, havde gået 6 skridt, ofrede han, altså David, en okse og en fedekalv. Han ofrer. Han gør noget præsteligt. Og så er det måske endda sådan, at også det, der fortælles næst efter, er noget præsteligt. Iført en linned i fod, altså en eller anden slags dragt, dansede David af alle kræfter for Herrens ansigt. Det er det, vi også gør i gudstjenesten. Vi præster, vi danser lidt for Herrens ansigt, vender os og drejer os. Så der er noget her, der tyder på, at David har kunnet forrette præstetjeneste, fordi han var konge. Samme kapitel, vers 17, altså bare lidt længere henne, det er da de når frem. Det er jo ikke, at de når frem til templet i Jerusalem, for det bliver først bygget senere. Men tiltaledommen må jo have været anbragt i Jerusalem, for så hedder det i vers 17, de førte nu Herrens ark ind og stillede den på dens plads i det telt, David havde rejst til den. Og David bragte brandofre og måltidsofre for Herrens ansigt. Og da han var færdig med at bringe ofrene, velsignede han folket i herskares herres navn. Han gør noget, som ellers præsterne gør. Hvis vi bladrer frem til 2. Samuels bog, kapitel 24, så har vi en helt lang sammenhæng, hvor man også får noget besked om, at David gør præstetjeneste ved at bringe ofre. Og så endelig, så kan vi nævne, i 1. kongebog, kapitel 8, og så er det jo ikke David længere, så er det Salomo, hans søn. Og der er templet blevet bygget, og man holder den store indvielsesfest. Det er skøn læsning. Og der får vi at vide i kapitel 8, vers 14, eller vi kan tage fra vers 13, der sagde Salomo, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt. Kongen vendte sig om. Der har vi det igen, ikke? Altså, præster vender og drejer sig. Kongen vendte sig om og velsignede hele Israels forsamling, mens hele Israels forsamling stod op. Igen, det er kongen, der gør noget præstligt. Så selvom Moseloven siger, at det er Levis sønner, der er præster, så har i hvert fald de to første konger, man har accepteret, levet med, måske mere end accepteret, det kan være, at man har fundet det fuldstændig naturligt, at kongerne kunne forrette præstelig tjeneste. Det er også det, der er baggrunden, hvis vi går hen til salme 110, og det skal vi gøre, og nu skal jeg nok sige, hvad side det er, for jeg kan høre, det hjælper. Det er side 544. Det er der, der står øverst. Salme af David. Det er det, vi sædvanligvis oversætter det til. Men det er ikke sikkert, at de hebraiske ord betyder det. De kan også betyde salme med henblik på David. Og David, det er ikke nødvendigvis kun ham, vi nu lige har talt om. Det kan også være betegnelse for hans efterfølgere som konger. Og hvis vi tænker det, så betyder det altså, at vi her har en salme med en tekst med henblik på kongen. Og hvad siger den så? Den siger, Herren sagde til min herre, altså til kongen. Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Det er sådan, kongen i Jerusalem, han sidder som en konge ved Guds højre hånd. Sådan har de tænkt det. At være konge i Jerusalem, det er som at have sin trone ved Guds højre hånd. Og nu skal I lade være med at tænke alt det med lige nu, som vi sagtens kan, om en anden, der sidder ved Guds højre hånd. Fordi det er ligesom, der bliver det her til et profetord, som er opfyldt i Kristus. Men ordene har også haft deres betydning, da de blev sagt. De har sagt til kongen, at være Guds konge i Jerusalem, det er som at sidde ved Guds højre hånd. Sid der, dit magtfulde scepter rækker Herren fra Sion, hersk midt blandt dine fjender. Dit folk møder villigt frem på din kampdag. Og så kommer der et citat af noget, som Gud har sagt. På hellige bjerget har jeg født dig som duk af morgenrødens moderskød. Det er talt til kongen som konge. Men i et vers 4, så går det videre. Herren har svoret, og angrer det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Kongen er også præst. Det følgende, det kan vi lige lade ligge. Det her, det skal nok blive langt nok alligevel. Og vi kan jo sagtens se, at det her, det passer fuldstændigt på Jesus Kristus. Og vi skal måske endda sige, at det passer først fuldstændigt på Jesus Kristus, og ikke på nogen før ham. Men det er sagt med henblik på kongen i Jerusalem. Så den tanke, at kongen i Jerusalem også er præst, den hører med, også når vi siger det her om Melkisedek. Hvis man går ind på sit internet på det, der hedder YouTube, så kan man finde et par film om kroningen af engelske dronning Elisabeth i 1953, 2.6. hvis nok. Hvis man sådan lægger mærke til, hvad det egentlig er, der sker der, hvor hun bliver kronet, så er der nogle punkter i det, som mere ligner, at hun bliver præsteviet. Og således må hun have været den første kvindelige præst i den engelske kirke. Der er simpelthen nogle momenter i det, hvor man må sige, det her, det ligner en præstevielse mere end en kongekroning. Så man kan sige, at det, de har kendt i Jerusalem, det har de så også kendt i London, i hvert fald i 1953, når hendes søn, hvis hun engang dør, lad os nu sige det sådan, og så sønnen han skal til, så er det ikke nemt at vide, om han finder på at lave alting om, fordi han har ytret sig på forskellige vis om det i tidens løb. Se, alt det vi har sagt nu om Melkisedek, det skal vi have som baggrund, og så forstår vi lige pludselig meget bedre Hebræerbrevets kapitel 7. Fordi den tager jo så fat i det, der er sagt til sidst i kapitel 6, og som er forberedt i kapitel 5 og forud, om Jesus, som blev ypperste præst for evigt på Melkisedeks vis. Og så kommer forklaringen til det, vi nu lige har gennemgået. Denne Melkisedek, Salems konge og præst for Gud den højeste, det var ham, som gik Abraham i møde, da han vendte tilbage efter sejren over kongerne og velsignede ham, og som Abraham gav tiende af alt sammen. Han er for det første, når hans navn oversættes, retfærdighedskonge. Dernæst er han Salems konge, det vil sige fredskonge. Han er uden far, uden mor og uden stamtræ, og har hverken begyndelse på sine dage eller afslutning på sit liv, men er gjort til et billede på Guds søn og forbliver præst for bestandig. Det, at han er uden far og mor og stamtræ, det stiller ham i modsætning til dem af Levis stamme, som blev præster. For det, der var virkelig vigtigt, det var jo, at de kunne komme og lægge bevis for, at jeg hører til Levis stamme. For hvis ikke man kunne bevise, at man hørte til Levis stamme, så var man ikke berettiget til at blive præst og kunne ikke blive det. Men ham her, han har altså været præst uden at høre til Levis stamme, uden at gøre rede for far, mor eller stamtræ. Og så er det jo det, at den her Melkisedek, han dukker op der i 1. Mosebog kapitel 14. Dukker bræt op, går Abraham i møde, bruger et par øjeblikke sammen med Abraham, og så forsvinder han igen. Og mere ved vi ikke om ham. Og det er det, der får Hebræerbrevets forfatteren til at sige, at han har hverken begyndelse på sine dage eller afslutning på sit liv. Ja, i hvert fald ikke noget, vi ved noget om. Og deri ser jo så Hebræerbrevets forfatteren, at han er sådan et forudbillede af Kristus. Eller måske, og det kan vi ikke vide, for jeg synes ikke, der er nogen stadig noget, der svarer på det. Måske ser han det simpelthen som, at Kristus, som Melkisedek træder ind på scenen og møder Abraham og forsvinder ud af scenen igen. Det er ikke bare noget, jeg selv har fundet på. Jeg har set det i en from kommentar, men vi kan ikke vide det. Og så er det, at det følgende, det sådan set også folder sig nemt ud af sig selv, når nu vi har det hele på plads. Men vi får altså at vide, at han er gjort til denne her Melkisedek. Han er på forhånd gjort til et billede af Guds søn og forbliver præst for bestandig. Se dog, hvor stor han er. Han som patriarken Abraham gav det bedste af byttet som tiende. De af Levis sønner, der bliver præster, skal efter lovens bestemmelse tage tiende af folket, det vil sige af deres brødre, skønt de også nedstammer fra Abraham. Men han, som ikke er af deres slægt, altså det er jo det der med Melkisedek, men det er jo også det der med Jesus, fordi det kommer jo nemlig senere. Det er en kendt sag, at vor herre er Judas stamme. Men det er disse her Levis sønner, de levitiske præster, det er dem, der plejer at tage tiende. Men han, som ikke er deres slægt, har taget tiende af Abraham og velsignet ham, som havde Guds løfter. Men det kan ikke benægtes, at det er det ringere, som velsignes, er det stærkere. Sådan er det altid. Ellers er det dødelige mennesker, der tager tiende, men her er det en, om hvem det bevidnes, at han forbliver i live. I hvert fald så bliver han ved, og det, så, der er det jo, man også tager det ord fra salme 110 ind, at han er præst evindelig. Evindelig. Han forbliver i livet. Og så at sige, har også Levi, som ellers er den, der tager tiende, han har selv givet tiende gennem Abraham. Så skønt han endnu ikke var født, var han i sin stamfar, da Melkisedek gik ham i møde. Altså, tanken er, at alle dem, der skal komme efter Abraham, dem bærer Abraham rundt med. Og så går de videre til Isak og så videre. Hvad er det, der skal ske, kommer det så om i kapitel 11. Der er et mål, der skal nås. Hvis nu målet kunne nås gennem det levitiske præstedømme, og på grundlag af det fik folket sin lov, altså det levitiske præstedømme hører sammen med Moseloven, hvis nu det kunne føre mennesken til målet, hvorfor måtte der så komme en anden, der er præst på Melkisedeks vis, og tale som en, der ikke er præst som Aaron? Altså, meningen er jo så, at man her skal sige, nej, det er der jo ingen grund til. Og derfor så kan man så regne ud, at da der altså tales om, at der skal komme en anden, så kan det gamle præstedømme og loven ikke føre menneskene til målet. Når der sker en forandring med præstedømmet, sker der nødvendigvis også en forandring af loven, og den kunne sikkert også siges modsat. Når der sker en forandring af loven, så sker der også en forandring af præstedømmet. De to ting følges ad. Og den forandring, den er med præstedømmet. For han, der her er tale om, tilhører en anden stamme, hvorfor ingen har gjort tjeneste ved altret. Det er jo en kendt sag, at vor herre er af Judas stamme. Og Moses har ikke sagt noget om præster af denne stamme. Det bliver endnu tydeligere, når der fremstår en anden slags præst, som ligner Melkisedek, og som ikke er blevet præst i medfør af en lov, der kræver en bestemt kødelig afstamning, redegørelse for far, mor og stamtavle, men i medfør af et uophørligt livskraft. Du er præst evindelig. Det er bevidnet om ham. Du er præst for evigt, på Melkisedeks vis. Når jeg kommer til at sige evindelig, så er det fordi, det hedder det i den ældre oversættelse, den kan jeg mere udenad. Der er altså tale om, at et tidligere bud ophæves, fordi det var svagt og nytteløst. Loven førte jo ikke til målet. Men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvor i vi kommer Gud nær. Jeg synes, det er en god sætning lige at lægge mærke til midt i alt det her, som kan være lidt vanskeligt at få styr på. Det håb, hvor i vi kommer Gud nær. Men så kommer sidste del af kapitlet. Det er ikke sket uden at være bekræftet med en ed. Gud har aflagt ed. Og vi kan godt huske, der er et andet sted, hvor der bliver talt om, at når Gud han sværger, så sværger han ved sig selv, for han har ingen højere at sværge ved. Gud har aflagt ed. Han har svoret, hedder det. Og angrer det ikke. Dette er ikke sket uden at være bekræftet med en ed, for mens de levitiske præster er blevet præster uden ed, altså uden at Gud har svoret på det, så er han, Melkisedek, men også Kristus, eller måske mest Kristus, blev det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham, Herren har svoret og angrer det ikke, du er præst for evigt. Og dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt. De levitiske præster, de hørte sammen med den gamle pagts ordning med Moseloven. Jesus er en anden slags præst. Og han hører ikke sammen med den gamle pagts ordning og med Moseloven. Så der er en ny pagt, og den er han garant for. Og så får vi så at vide, at han også er præst for evigt. Mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Altså, de andre, de kunne ikke hjælpe mennesken til at nå målet. Men det kan Jesus, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem, der kommer til Gud ved ham. Og så får vi endelig at vide noget om, hvordan han er som præst fra vers 26. En sådan ypperste præst trængte vi til. En, der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere. De ord, det er nogle af dem, der bliver brugt om det, der skal ofres, både om præsterne i templet i Jerusalem, og om det, der skal ofres i templet i Jerusalem. Og de ord, de bliver overført på Jesus. Han er det, og han er jo både præst og offer. Og han er det, som kræves af præsten og af offeret. Han er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere. Og så er han ovenikøbet det, som hverken præst eller offer var i det gamle testamente. Han er ophøjet over himlene. En, der ikke som de andre ypperste præster er nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne synder og så for folkets. Jeg kan regne ud, at Jens havde kigget i det her inden aften. Så er det Guds ånd. Han har ikke behov for at bringe de der ofre. For det har han gjort en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. For loven indsætter skrøbelige mennesker som ypperste præster. Men edsordet, Guds løfte, som er udtrykt i salme 110, der er nyere end loven, fordi salme 110 er nyere end Moseloven. Edsordet indsætter en søn, som for evigt er nået til målet, og derfor kan hjælpe andre til at nå dette mål. Og hvis vi så ikke lige har fået fat i det, så får vi det lige i begyndelsen af kapitel 8. Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperste præst, som sidder på højre side af den højeste trone i himlen, og gør tjeneste ved helligdommen, det sande åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst. Det er det, kapitel 7 handler om. Og se, nu ved jeg ikke, om I er vant til, hvordan det er, når jeg er her. Og I bliver ved med at sende bud, så I selv ud om det. Fordi vi tager lige lidt mere. Fordi nu skal jeg jo først komme igen til kapitel 11. Og jeg ville grumme gerne have både kapitel 8, 9 og 10, men I behøver ikke sende bud efter mig, hvis der er afbud. Det er ikke det, jeg angler for. Jeg vil godt lige tage en enkelt ting frem, som jeg selv er optaget af. Det er det, der bliver sagt her i kapitel 7, vers 25, om Jesus, at han lever og vil gå i forbøn for dem, som kommer til Gud ved ham. Det bliver sagt igen lidt anderledes i kapitel 9, vers 24. Han gik ind i himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Tanken findes også hos Paulus i Romerbrevet kapitel 8, vers 34, hvor der bliver talt om Jesus, som nu sidder ved Guds højre hånd. Han går i forbøn for os. Og i 1. Johannesbrev kapitel 2, vers 1, hvor der bliver sagt, hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen. godt lige nævne de her ting, og så kort knytte en bemærkning til. Jeg tror, at der bag denne hele skildring i Hebræerbrevet ligger nogle tanker i forbindelse med den hellige nadver. Altså, vi skal jo altid huske, at de der, som har skrevet de skrifter, vi kalder det Nye Testamente, de har været kristne mennesker, de har levet i kristne menigheder, de har bekendt den kristne tro, de er døbte. Måske er apostlen det ikke personligt, det kan vi ikke helt gennemskue. Men de har holdt gudstjeneste med bøn og lovsang, læsning af skrifterne og nadver. Nadveren har virkelig været der, hvor de genkendte den opstandende og levende, midt i blandt dem, ligesom de to der i Emmaus, hvor de tror, de skal til at spise, og ham der har huset. Den ene hedder Kleofas, og vi ved ikke, hvad den anden hedder, vi ved ikke, hvem af dem, der har huset, men der er ingen tvivl om, han har været ved at række hånden ud for at tage brødet og sige bordbønnen. Men haps, så snupper Jesus brødet. De ved ikke, det er Jesus. Og siger takkebønnen, og bryder det, og giver det, og så kender de ham. Det er jeg sikker på, det har været hjerteslag i de ældste kristnes gudstjeneste, at når man brød brødet og delte kalken, så kendte man den opstandende og levende Jesus Kristus som en virkelighed midt i den menighed. Og derfor så tror jeg også, det spiller lige så stille med i det her. Og også i det der, at Melkisedek, det første vi ved om ham, det er, at han kommer med brød og vin. Det gjorde Jesus jo også. Og så befalede han os, at vi skal komme med brød og vin for at fejre den hellige nadver. Og så tager han vores brød og vin og fylder det med sit indhold, som sprænger alt forstand, og giver os det tilbage. Jeg tror, at de har haft en fornemmelse af, at hver gang vi fejrer nadveren, så virkelig gør os det, så bliver det aktuelt, så bliver det nærværende, alt det med Kristus som ypperste præsten. Og derfor så tror jeg også, at de har haft en eller anden tanke om, at når de fejrede nadver i menigheden på jorden, så var det ikke mindst, at Kristus trådte frem i himlen i forbøn for dem, til gavn for dem. Og så er det sjove, at Luther, han har skrevet om det i et skrift om nadveren fra 1520. Og det er ikke lige det, der bliver citeret mest, men det er udgivet først af Gads forlag og senere af forlaget Aros i et bind, der hedder De Reformatoriske Hovedskrifter. Så det er altså noget, nogen på et tidspunkt har ment var betydningsfuldt. Så taler han om, at i forbindelse med nadveren, så skal vi ofre, og så siger Luther, hvad skal vi da ofre? Os selv og alt, hvad vi har, med flittig bøn. Sådan som vi siger, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Hvormed vi skal overgive os til Guds vilje, så han kan gøre med os og af os, hvad han vil, efter sit guddommelige velbehag. Desuden ofre ham lov og tak af hele vort hjerte for hans uudsigelige nåde og barmhjertighed, som han har tilsagt og givet os i dette sakramente, altså i nadveren. Og selvom dette offer også bringes og bør bringes uden for messen, nadvergudstjenesten, til det hører, som jeg har sagt, ikke nødvendigt og væsentligt sammen med messen, så er det dog kosteligere, sømmeligere, stærkere og også mere gudvelbehageligt, når det bringes sammen med menigheden og i forsamlingen, hvor den ene ansporer, bevæger og opildner den anden, så han trænger kraftigt ind på Gud og dermed uden alt tvivl opnår, hvad han ønsker. Og det, at der skal ofres lovsang, og tak, det passer jo naturligvis med, at Jesus selv tog brødet og vinen og takkede, og sagde, gør dette, og så også takke. Men så siger Luther en anelse senere, men i samme sammenhæng, det må imidlertid erkendes, at denne bøn, lov, tak og dette offer af os selv, skal vi ikke bringe frem for Guds ansigt i kraft af os selv, men overgive Kristus og lade ham bringe frem. For at han skal bede for os i himlen, modtage vor bøn og vort offer, og som en from præst personligt gør dem velbehagelige for Gud. Og så siger han lidt videre, at disse ord lærer vi, at det ikke er os, der offrer Kristus. Det var det middelalder teologien kunne finde på at sige. Men Kristus, der offrer os. Og i den forstand kan det tilstedes, ja, er det gavnligt, at vi kalder messen et offer. Ikke for dens egen skyld, men for at vi skal ofre os selv sammen med Kristus. Det vil sige, for at vi skal overgive os til Kristus med en fast tro på hans testamente, altså det nadveren, og træde frem for Gud med vores bøn, vores lovprisning og vores offer, alene i kraft af ham og hans midlergerning. I det vi ikke tvivler om, at han er vores præst og sjælesørger i himlen for Guds ansigt. Denne tro udvirker væsentligt, at Kristus antager sig os, frembærer os selv vores bøn og lovprisning, og også giver sig selv hen for os i himlen. Ikke at vi offrer sakramentet, som middelalderkirken kunne sige, men at vi ved at lovprise, bede og ofre, giver ham tilskyndelse og anledning til, at han i himlen offrer sig selv for os, og os sammen med sig. Som hvis jeg ville sige, at jeg havde offret en fyrste søn til hans far, mens jeg i virkeligheden ikke havde gjort andet end at bevæge denne søn til at forebringe min trang og mit frieri for fyrsten og bruge sønnen som midler. Det er Luther. Og det er ikke det, vi hører mest. Men det er godt. Det var vist det, jeg tænkte, vi lige skulle have der. Nu skal vi snart have kaffe, det ved jeg godt. Jamen, men I kender det jo, som sagt. Det var jo også med baggrund i det her, at vi skulle synge den. Jeg ved ikke, om I ved det, men sådan her hen bag i sangbogen, der er der en liste, hvor man kan se, hvilke sange, der har tilknytning til bibelske tekster. Og så gjorde jeg jo bare det, at jeg slog op under Hebræerbrevet, og så fandt jeg både den sang, vi har prøvet på at synge, og den, vi om lidt skal... Det kan også være det at prøve på at synge. Men den, vi har sunget, 498, i hvert fald nu er det jo helt klart, hvorfor vi skulle synge den. I himmelen har vi en ypperste præst. I mit sted han fremstiller sig. En sådan han passer for syndere bedst, han passer der også for mig. For skulle vi selv komme frem for vor Gud, se evigt, da borte vi blev. Vi alle har syndet og krænket hans bud, som han i vort hjerte indskrev. Et offer fuldkommen for os, han frembar. O dyb af Guds kærligheds vel, fuldkommen for evigt det offer jo var, hvorved han har slettet vor gæld. Og så er det, at vi om lidt skal synge nummer 3, eller i hvert fald prøve på det, 358, og heller ikke her nytter det at spørge mig, om ikke jeg kan den, for det kan jeg ikke, men jeg har kunnet finde den. For himlens trone foran Gud, der træder frem og beder for mig, han som blev kærlighedens bud, som gennem døden banede vej. Og så i vers 3, så løft dit øje, se ham der. Den evige retfærdighed, et uforanderligt jeg er, en dyb, fuldkommen kærlighed. Så skal vi synge den, og så er der sikkert kaffe.